У Мінську 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашей программы. Сегодня Радовница, день ушанования памяти предков. Напередодні этого дня белорусы традиционно прибирают могилы свояков. Сегодня Александр Лукашенко завершает свой первый за последние 13 годов державный визит на Запад. Тягом двух дней у Риме он встречался с папом римским Бенедиктом XVI, премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, министром замежных справ Франко Фратини. Санитарные службы Беларуси узмацняют контроль на межах у связи с поширением свиного гриппа у свете. Первые выпадки захворывания уже зафиксованы у Европе, у Испании, Франции и Шотландии. Это и иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Представники Всесветной организации аховы здоровья заявили, что всплеск захворывания на свиный грипп навряд ли удастся локализовать, и закликали все краины света быть готовыми сделать заходы для борьбы с хворобою. Все большая колькость держав заявляет про подтвержденные выпадки хворобы. Згодно з удакладненными звестками, колькость померлых от свиного гриппа у Мексицы складает только 7 человек, а не 152, как поведомлялось ранее. Остатние смерти здарыліся у вынику ускладнения у інших хворобов, природа яких теперь высветляется. Министр замежных справ у России Сергей Лавров выказал заклопоченность новой программой супрацовництва Европейского Звязу в 6 постсоветскими краинами. Выступающий в Брюсселе, Лавров выразил сподевание, что программа «Усходнее партнерство» не является спробой створить новую сферу уплыву и не накированная супрать России. Папа Римский Бенедикт XVI наведал сегодня итальянский регион Амбруцца, где 3 тыдні тому здарился мощный землетрус. Его ахвярами стали каля 300 человек, прикладно 65 тысяч людей застались без даху над головою. Пакистанские войски проводят операцию супрать талибу у городе Бунер на паўднёвым заходе краины. Поведомляется, что войсковые отделы вошли у Бунер, по позициях талибов были нанесены авиаудары. Поводле пакистанских уладов за час операции забиты свыше 70 воевников, загинули 10 войсковцев. Представники Международной правооборонной организации «Репортеры без межев» начали сегодня в Париже голодовку подтримку иранско-американской журналистки Роксаны Сабери, засудженной на 8 годов тюрьмы у Иране за обвинение в шпионаже на корысть Соединенных Штатов Америки. Сама Сабери голодает в изневолении уже 8-й день. Сегодня означается Всесветный день аховы працы. Згодно с оценками Международной организации працы, что дня у свете у вынику несчастных здарыньев помирая каля 5 тысяч человек.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Александр Лукашенко сегодня завершает свой первый за апошние 13 годов официальный визит на Запад. Тягом 2 дней у Риме он встречался с папом римским Бенедиктом XVI, премьером Италии Сильвио Берлускони, министром замежных справ Франко Фратини. Санитарные службы Беларуси узмацняют контроль на межах у связи с поширением свиного гриппа у свете. Первые выпадки захворывания уже зафиксованы у Европе, у Испании, Франции и Шотландии. Сегодня у Люксембургу отбылось посаджение так званой постоянной рады партнерства помеж Евразвязом и Россией. Главной темой перамовов была инициатива Евразвязу долучить 6 постсоветских краинов, у тым лику Беларусь, до программы теснейшего супрацовництва, ведомой под назвой «Усходнего партнерства». Усе гэтыя темы у нашей программе поздней. Сегодня Радовница, день ушанования памяти предков. Напередодні этого дня белорусы традиционно прибирают могилы свояков. На усходних могилках белорусской столицы, где похована шмат слынных белорусов, побывала наша корреспондентка Инна Студинская.
Каля могилы Василия Быкова сегодня весь день были люди. Спыняются, ускладают кветки, постоять мучки, идут далее. Я звернула увагу на молодого человека, який стоял ля древа крыху у боку от самой могилы. Стоял довольно долго, потом одышел, праз полгодинки знову пришел. Заговорила с ним.
Вы до кого сюда пришли сегодня?
До деда.
Василя Владимировича. Сегодня такий день, який потрібно прийти і вспомнити все те добре, що було разом з ним. Вспомнити цього чоловіка. Він був добрий, вельми добрий, простий, як і усі.
Каля могили Владимира Короткевича молодь читала вірші.
Прийшли фактично до всіх тут лежителей. От найперше до вибітних дітей у Білорусі, до Быкова. Прийшли до Короткевича так само, до Карпенка. Хочу навідати по максимуму усіх, просто ушанувати пам'ять, покласти квітки, повзгадувати. Тут взяли з собою і вірші Короткевича, щоб почитати побач. Быкова взяли з собою, оповісті так само, щоб, може бути, переглядіти трохи. Такий от день узгадування.
Сьогодні ми прийшли до славутих білорусів, ось до Івана Шамякіна, до Василя Быкова, до Владимира Короткевича, покласти квітки, може бути, прибрати могілки, виказати свою повагу, пошану до цих людей. Вони славутих білоруси, ми шануємо білоруськість, білоруською все. Вони частка нашого життя, ми читаємо і дагэтуль їх твори, пам'ятаємо про їх. І у гэты день ми так само не мусим забувати заслуги перед нашою державою, перед нашою країною. Або на сьогодні ми не думаємо спинити про сен життя, що всі ми будемо калісти тут. Просто гэты люди покинули після себе ось гэтую пам'ять. І тому ми мусимо підтримлювати гэтую пам'ять, каб яна жила вечно.
Сьогодні радуниця. До кого ви сьогодні прийшли сюди?
Особисто я прийшов на гэтай могілки в гэты день, каб скласти квітки, поглядіть могили славутих білорусів, які тут пакованы. Василь Быков, Короткевич, Геннадь Карпенко. Вельми важно для мене зараз скласти квітки до могили Геннадя Карпенки, 10-го годовину смерті, якого былася зусім недавно. Повинні пам'ятаць про тое, што ўсе гэтыя людзі зрабілі для Беларусі, што яны ахвяравалі для Беларусі, бо калі не будзе памяці, не будзе будучыні. Ні ў нас, як у моладзі, ні ў нашага народа, ні ў нашай краіны.
Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Мы ж павінны шанаваць памяць нашых славутых продкаў.
Да каго вы прыйшлі?
Да сваіх калег, да Лілі Міхайловны Давыдовіч, да Віктара Павловича Тарасова, да Ніколая Ерёменка, старшага і малодшага. Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Калісьці мы тут будзем, калі дзеці памятаюць сваіх бацькоў, гэта добра. Сёння мы прыйшлі ў гэты горад, і калісьці мы таксама станем тут жыць. Хацелася б, каб будучыя пакаленні прыходзілі сюды заўжды.
На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша корэспандэнтка Інна Студзінская. І тэму радаўніцы мы працягнем пазней у нашай праграме. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек, і доступ у зону цяпер вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Сёння Аляксандр Лукашэнка завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сильвіо Берлусконі, міністрам замежных справаў Франка Фратыні і вялікім магістрам Мальтыйскага ордэну Мэтью Фестынгам. Вынікі візіту падводзіць Валер Каліноўскі.
Пасля сустрэч у Рыме Александр Лукашэнка выказаў спадзеў, што папа рымскі Бенедыкт XVI бліжэйшым часам сустрэнецца з маскоўскім патрыярхам Кірылам. Калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі, заявіў Александр Лукашэнка. Апрача таго, ён зазначыў, што прэм'ер Італіі Сильвіо Берлюсконі можа наведаць Беларусь з візітам ужо гэтай восенню, каб працягнуць размову, пачатую з беларускім кіраўніком у Рыме. Спадар Лукашэнка выказаў перакананне, што ўзаемадзеянне Беларусі з Захадам будзе паглыбляцца на ўзаемавыгаднай аснове ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай сферах. А міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заявіў пра блізкасць пазіцыяў Лукашэнкі і Берлюсконі што да пераадолення ўсясветнага эканамічнага крызісу. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была неад'емнай часткай вялікай Еўропы. Мы зацікаўленыя ў Еўропе, якая не будзе дзяліцца на захад і ўсход, а будзе вялікім домам для ўсіх, адзначыў спадар Мартынаў. Сустрэча Александра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сильвіо Берлюсконі адбылася напярэдадні ў форме вячэры ва ўрадавым палацы Кіджы ў Рыме. На вячэру быў запрошаны і кіраўнік МЗС Італіі Франка Фратыні. Як паведаміла з Риму агенцтва РІА Новасці, італьянскія дыпламатычныя крыніцы ясна далі зразумець, што сустрэча паміж Берлюсконі і Лукашэнкам не была двухбаковай ініцыятывай, а належала да агульнага еўрапейскага кантэксту. У дзень гэтай сустрэчы Франка Фратыні праз газету «Кар'ера дэля сэра» заклікаў Александра Лукашэнку выконваць правы чалавека і выказаў спадзеў, што ягоны візіт будзе спрыяць агульным намаганням дзеля збліжэння Беларусі і Еўразвязу, набліжэння Менску да демократичних стандартів Європи. Перед самим адльотом з Риму спадар Лукашенка заявив, що йому не потрібні нічиї поради звонку на конт реформування економічного і політичного життя в Білорусі. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка песимістично оцінює спроби Європи наладити діалог з білоруським керівництвом.
Італійці не перші, хто спробує вчити нічому Лукашенку. Ця справа абсолютно безнадійна. До любої ситуації він ставиться гранично, цинично і імкнеться витиснути як мага більше практичної користі для себе, для своєї уладної перспективи, не для Білорусі.
Вінцук Вячорка признав, що у пропагандистському сенсі Олександр Лукашенко виграв, а білоруської позиції треба сподіватися не на європейські поради, а на свій народ.
Наша праця, як концентрувалася, так і повинна концентруватися у самій країні, а не у яким разі не будуватися в розліку на те, що ніякий дядька з боку принесе нам свободу і демократію.
Мінський політолог Юрій Чавусов не лічить перший за апошнія 13 гадоў візіт Александра Лукашэнкі на Захад нейкім прарывам ізаляцыі. Для яго гэта працяг палітыкі наладжвання дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Наколькі б не балюча было прадстаўнікам беларускай апазіцыі усведамляць, што вось для Александра Рыгоровича зараз адкрыта дарога ў Рым і далей у Европу, для Беларусі. Гістарычна гэта большая каштоўнасць, чым ізаляцыя і працяг бескампраміснага змагання.
Паводле Юрія Чавусова, у процесі діалогу офіційного Мінську і Заходу білоруські влади йдуть на певні заступки, які не міняють сутності режиму. Поспіхи тут невеликі, але більші, чим у ізоляційної політики.
Навряд чи білоруські керівники так хутко повірять у каштовності демократії і правил чоловіка, але принаймні зробить вигляд, що вони повірені. Для їх буде нескладано, тому що погрози для їх влади на даний момент не уявляє.
Юрій Чавусов сприймає візит Олександра Лукашенка у Рим як спробу дипломатичного розміну. Еврозв'яз пропонував білоруському керівнику навідати Італію у замін за те, що він не поїде на празький саміт 7 травня особисто. Сам Олександр Лукашенка у Римі заявив, що ближайшим часом визначиться, хто буде представляти Білорусь на саміті Усходнього партнерства у Празі.
Розказував Валер Каліновський.
Які мети і задачі імкнулися вирішити обидва боки під час цієї зустрічі? Які громадсько-політичні наступства перемоги у Ватикані? Чи стане зустріча Лукашенки з прем'єр-міністром Італії Берлюсконі переломом у європейській політиці? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи головний редактор часопису АХЕ Валерка Булгаков і сустрашення незарегістрованої партії білоруської християнської демократії Павел Сіверініс.
Експертиза свободи на наших хвилях прикладно праз 20 хвилин. Сьогодні у Люксембургу відбулося посадження так званої постоянної ради партнерства поміж Євразв'язом і Росією. Головною темою перемови була ініціатива Євразв'язу долучити 6 постсовєтських країн до програми тіснішого співпрацівництва, відомої під назвою Усходнього партнерства. Карл Шварценберг, міністр заміжних справ Чехії, яка тепер старшинює у Євразв'язі, сказав сьогодні на пресовій конференції у Люксембургу, що він переконував свого російського колегу Сергія Лаврова, що і Євразв'яз, і Росія повинні відмовитися від такого понятку, як сфера впливу. Ситуацію з Усходнім партнерством коментують і наші слухачі. Я нагадаю, у Мінську працює телефон автоотказник 266-39-52.
Уважаемая Свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами в поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать.
Я ще раз нагадаю, 266-39-52, номер телефона аудоотказника у Мінську. Телефонуйте у любий час, виказуйтеся на конт події у Білорусі і світі і наших передач. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Доступ у зону вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе.
Вёскі Дзям'янкі і Вылева Добрскага району выселілі на пачатку 1990-х, калі радыяцыю выявілі на ўсходзе і поўначы Гомельскай вобласці. На радаўніцу былыя вяскоўцы зноў збіраюцца разам, але ўжо не на падворках, а толькі на могілках. Пра традыцыю памінання продкаў у Дзям'янках распавядае Лідзія Смалякова.
Сначала мы прыязджаем, убіраем магілкі, даглядаем іх, красім, убіраем усё, што б не было ні запусцені. На радаўніцу на саму памолімся, запісачкі ў цэрку даем, чтобы помянули наших родителей, потому что их же тут никто не помянет. А потом сами приедем вот сюда с ними. Они любили у нас мяки, они жили, так и мы хочем жить. Покачаем яйца по могилках, поцелуем хресты, поприветствуем их, Христос воскрес. Помянем по христианскому обычаю.
Господарні Лідзі, на гэтых могілках пахаваныя бацька, дзяды, многія сваякі.
А так во качаем крестиком. У нас хрест становіць у нагах. Ад галавы качаем к нагам. А потом так во папярок, хрестик. Яйцы пакрашаныя. Пакачаем это для іх як Пасха. Радуніца. Это Христос воскрес, он радуецца за ўсіх і мёртвых. Яго нету ні мёртвых, ні живых. Усе людзі ў яго раўны. І мы тоже так. І мы для іх вот устраиваем. І Пасху пяком, і яйцы красим.
82-гадовая Нана Смалякова кажа, што выбіралася з вёскі амаль апошняй.
Я ўжо тут не паследняя ехала, кінула хату, мне за яе нічога не далі, нічога. Я кінула, прыехала, купілі хату, дзеці в Добрушы жыву. А тут так стаіць такая хата, што я б сёння пашла, щоб не расцягнулі. Ніякіх ільгот мне нема, ніякіх. Живу на пенсі, што в колхозі зарабіла 200 рублей, так і живу.
Побач з Дзям'янкамі вёска Вылева, а горыць гаспадар Миколай, який живе тепер у Добруши.
Приехали, посидели тут, помянули, убачиш соседей, да й домой.
У Виліві раней стояла драўляная церква, помнік дойлідства 18-го стагоддзя. Яе перевезли у Гомель і склали заново на Рэчыцкай шашы. Мясцовыя жыхары згадваюць, што ля церквы былі могілкі, дзе хавалі і святароў, які лёс парэшткаў не ведаюць. Гаворыць нараджэнка вёскі Вылева, спадарыня Таццяна.
Радзілася в Виліві, возле церквы. Церква у нас на городе. А вот склеп, который там, я помню, что матушку ховали. Я маленькая была, но я помню, как матушку, когда батюшки ховали. А когда бы я приехала могилки убирать, оказались уже те мощи убрали. Вот кто убрал вот эти вот мощи? Куда они убрали?
Варыла спадарня Таццяна з вёскі Вылева, якая знаходзіцца на Гомельшыне, найбольш заражанай радыяцыяй тэрыторыі. На Гомельшыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек. Праз Беларусь цягам яе гісторыі прайшлі шматлікія войны, і на беларускай тэрыторыі ёсць шмат магілаў замежных салдат. Ці варта добраўпарадкоўваць і даглядаць магілы нямецкіх салдат, якія загінулі падчас Другой сусветнай вайны ў Беларусі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Можно. И вообще это реальная тема, потому что человек, он на земле живет независимо от нации. Немец он или... Так история сложилась. Такая ситуация была. Ну как? А почему мы не можем досматривать эти могилки? Потребно.
С одной стороны, видите, наш такой белорусский народ щирый и добрый, что он всех шкодует правильно, всех любит завсёды и молится. Даже за плохие поступки столько горя принесли, правильно. А люди все равно как-то вот находят такие силы, чтобы не враждовать.
Верно, да, все-таки.
Да?
Чисто из таких соображений. Ну, верующий человек, правильно, он никогда плохого ничего не подумает и не сделает.
Ну, почему нет? Это не зависит от того, что там творили люди, которые были до нас. Это все равно же люди, в конце концов. Надо?
Чисто с человеческой их позиции смотреть. Они тоже люди, тоже чьи-то сыновья погибшие. Может, и стоит. Но вот, хотя, с другой стороны, они нам принесли очень много горя на нашу землю. Но, как говорит Господь, уметь надо прощать, и ты тоже будешь прощен.
Если они у себя в Германии там смотрят за могилами советских солдат, то я думаю, что нам имеет смысл вот здесь сделать то же самое.
Да, я считаю, что нужно. Чтобы там не было, но они чтят наших, поэтому должны мы и их.
Могилы, что теперь уже? Теперь уже могилы ничего не помогут. Доглядай их, не оглядай, все равно надо доглядать. Пусть молодежь привыкает, как учится, как доглядать немецких, после своих доглядать будет. Вот так.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години. І сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть філозоф Владимир Конан і виходець з Білорусі у Ізраїлі Ігор Бунімович. Ён розкаже, як відзначається День незалежності держави Ізраїль. Гэта і шмат што іншае у «Ночної свободі». У сераду американский президент Барак Обама отзначает первую отметную дату на этой высокой посаде – 100 дней знаходжения у Белым доме. Про первые кроки новой американской администрации и махчимые змены американской политики дотычной Беларуси наш корреспондент Владимир Голод размовляет с профессором Владимиром Дунаевым.
Мой суразмовца – один со створальников Ассоциации белорусских американистов, обирался явиться президентом. Навуковые интересы спадара Дунаева дагэтуль звязаны с американской философией. Ён по-ранейшему уважливо отсочивал все подеи в Злученных Штатах. Первые 100 дней Барака Обамы отзначаются великой насыщенностью конкретных деяний и важных заявок. Их объединяет ожидание нового президента не повторять кроков своего попередника, подкресливая спадар Дунаев.
Мне кажется, что было шмат таких заходов, которые демонстрируют такие пожелания изменить и внутреннюю, и внешнюю политику Сполучених Штатов. Есть такой имидж былого президента, который сделал шмат мывок. И сейчас так отбывается, что новый президент повинен робить что-то, что контрастирует с тем, что робил президент Буш.
И, мабуть, тут можно казать про певную инновацию в подходах новой администрации до так званых проблемных краин, например, той же Кубы. До речи, Барак Обама уже згадывал и Венесуэлу, и Иран, и Полночную Корею, и некоторые иншие подобные державы. Але про Беларусь он покуль ничего не сказал. И у Менска уже можно почуть, демократы, у адрозни от республиканцев, не мают никакой цікавості до Беларуси. Вы с этим згодны?
Будем сказать, что есть справа и до Беларуси. Ну, зрозуміло, что зараз, может, Беларусь будет не у центра уваження нового президента Сполучених Штатов. И это так само свідчення того, что до Беларуси іншим чином ставятся европейские державы. Есть вот эта политика усходнего партнерства. Есть так само такие установки на то, что Беларусь интегрируется в европейскую простору разом с этими иншими восточноевропейскими державами. Мне сдается, что эта политика, европейская политика, будет у значности диктовать и кроки новой администрации до Беларуси.
Визит Александра Лукашенко до Папы Римска, его встреча с итальянским премьером, это так само проявы новой европейской политики?
Первые кроки – это политика усходнего партнерства. А это как развитие. И мне сдается, что у Сполученных Штатов украінцаў зараз не вельмі шмат прастору для манеўраў, таму што калі, так сказаць, гэта еўрапейская палітыка будзе такая больш станоўчая адносна Беларусі, і калі гэта такая ўстаноўка, што палітыка ізаляцыі і санкцыі яна неэфектыўна, то мне здаецца, што і злучаным штатам прыйдзецца рабіць такі крок на сустрач Беларусі, каб, ну, можа заахвоціць яе да перамен.
У пасланні да парламенту і беларускага народу Александр Лукашэнка казаў пра жаданне нармалізаваць дачыненне са злучанымі штатамі. Наколькі, на ваш погляд, гэта шчыра?
Мне здаецца, што рыторыка, але ёсць і спадзяванне на тое, што ў Злучаных Штатах новая адміністрацыя будзе менш крытычнай да сітуацыі ў Беларусі. І наогул гэта так выглядае, што Беларусь нічога не мяняе, але ж жадае, каб іншыя краіны змянілі свой погляд на тое, што адбываецца ў Беларусі, і былі б менш крытычны. Злучаныя Штаты, гэта вельмі цікава, яны ж не робяць такой выгляд, што яны не бачаць гэтых праблем у Беларусі. Але ж мне здаецца, што дыпламатычны падыход, так як яго разумеюць і ў Злучаных Штатах Амерыкі, гэта дыялог з дзяржавай, нават калі гэта дзяржава не дэмакратычна. Трэба размаўляць, трэба весці дыялог, можа, з прынцыповых пазіцый, але ж трэба размаўляць і весці дыялог.
Звычайна лічыцца, што дэмакратычная партыя, якая цяпер ва ўладзе, больш чым рэспубліканская, рупяць правы і свабоды чалавека. Дык чаго можна чакаць у бліжэйшы час ад новай адміністрацыі ЗША на беларускім кірунку?
Гэта вельмі распаўсюджаны пункт гледжання, але ж мне здаецца, што новая адміністрацыя, калі будзе размаўляць пра правы чалавека, наўряд ли стане, так кажучы, жорстка патрабаваць ад Беларусі такого лояльного наявных адносин до праву. Мне здаецца, что это больш компромиссный подыход. Так, правы человека будут у центре уваги, але ж инструментализация гэтых правов будет іншая, чем раней. Не столь жорстка.
С профессором Владимиром Дунаевым размовлял наш корреспондент Владимир Глот.
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як хітраваць? Хітры можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
І чарговы паўтор прыкладна праз 20 хвілінаў на нашых хвалях. А зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус.
На сайте разгорнулась дискуссия с нагоды аудиенции Александра Лукашенко у папы Бенедикта XVI в Ватикане. Читачи разважают про политический аспект встречи понтифика с белорусским керуником. Нехто, кто подписался сустрелище два самодержцы, личить.
Ватыкан і Беларусь – гэта адзіныя дзяржавы ў Еўропі, якія не ўваходзяць у Раду Еўропы. У абедзвюх краінах аўтарытарныя рэжымы кіравання, і правы чалавека знаходзяцца на нізкім палітычным прыярытэце. Палітыка Ватыкану і РПЦ Москвы гістарычна накіраваная супраць нашай незалежнасці.
Аналагічнае меркаванне прытрымліваецца і Лявон.
Ватыкан ніколі не быў нашым сябрам, гэтаксама, як і маскоўскія папы.
Думку Лявона працягвае Алексей.
Любая царква – гэта жорсткі інструмент контролю над свядомасцю людзей. З кім больш карысна, з тым і сябруюць. Пакуль беларусы не спыняцца наракаць на захад, Расію ці яшчэ на некага, ніхто ім не дапаможа. Нічога страшней за менталітэт васалаў не прыдумаеш.
Імпрыматур бачыць у сустрэчы Лукашэнкі з папам плюс для цяперашняй беларускай улады ў наступным.
Папа прыняў прэзідэнта ў якасці законнага і легітымнага кіраўніка дзяржавы. Цяпер ніводзін каталік не павінен супярэчыць у гэтым святому айцу ні словам, ні справай.
І выснова чытача за подпісам. Чакайце ў Празе.
А цяпер чакайце Лукашэнку ў Празе. Каталікі яго прызналі. Добры ход.
Асаблівую ўвагу нашы чытачы звярнулі, што на аўдыенцыю Александр Лукашэнка прыбыў разам са сваім малодшым сынам Колем. Меркаванні ў пераважнай большасці жорсткія. Чытач ААА.
Лукашэнка ездзіў з сынам, народжаным у граху, па індульгенцыю за гэты грэх, і выглядае, атрымаў яе.
Нехта, хто падпісаўся сын.
Якое нахабство. Ніводзін лідар краіны да папы сынам не ездзіў, але да Лукашэнкі няма прэтэнзіяў. Ён сам вырас без бацькі і хоча кампенсаваць на сыне сіроцкае дзяцінства. Прэтэнзіі да нас, чаму терпім? І калі ўжо размова пра адносіны бацька-сын, чаму апазіцыя ніколі не запытаецца, а хто бацька самога Лукашэнкі? Гэта першае пытанне, якое задаецца палітыкам нават на пачатку палітычнай кар'еры.
І нарэшце, меркаванне наша стала чытача Дзімыча.
Кіраўнік беларускай дзяржавы дорыць папу праз незаконна народжанага сына буквар расейскай мовы. Ганьба і трылер адначасна.
Ганна Соусі, Вячаслав Ракіцкі пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг. Заўтра а 12 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з супрацоўнікам Радыё Ватыкану Янкам Мойсікам. Вось што спадар Мойсік сказаў сярод іншага ў перадачы «Начная свабода» пра ўдзел малодшага сына Александра Лукашэнкі ў сустрэчы з папам.
Гэта першы такі прыпадак, што прыбыло дзіця якогось там прэзідэнта краіны ў Ватыкан. Дагэтуль я ніколі з такім не сустрэўся, проста я нават і не разумею, чаму ён яго ўзяў. Тож папа рымскі мог бы спытацца, а дзе маці?
Онлайн-канферэнцыя з Янкам Мойсікам а 12 гадзіне паводле менскага часу ў сераду, а зараз выпуск навінаў. Адразу пасля яго экспертыза свабоды на тэму «Ці адчыніць Лукашэнку дзверы ў Еўропу» сустрэча з папам рымскім.
Двадцать першая тридцать у Менску ля мікрафона ў студыі Юрась Бушлякоў. У эфіры навіны спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Александр Лукашэнка прапанаваў правесці ў Беларусі сустрэчу папы рымскага Бенедыкта XVI і патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Сёння кіраўнік Беларусі завяршыў свой першы за апошнія 13 гадоў візіт у заходнія краіны. Цягам двух дзён ён сустракаўся ў Ватыкане з папам Бенедыктам XVI, у Рыме з прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлюсконі, міністрам замежных справаў гэтай краіны Франка Фратыні і вялікім магістрам мальтыйскага ордэну Мэтью Фэстынгам. Паводле Лукашэнкі, сёлета ўвосень італьянскі прэм'ер можа наведаць Беларусь. Сярод беларускіх дэпутатаў няма поўнага адзінства ў пытанні прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, а пра гэта Александр Лукашэнка заявіў сёння журналістам у Рыме. Аб прыездзе Лукашэнкі ў Прагу мы будзем ведаць толькі 7 траўня. Такую думку выказаў журналістам міністр замежных справаў Люксембургу Жана Асельборн. Учора ў Люксембургу адбылася нарада міністраў замежных справаў Еўразвязу, на якой сярод іншага абмяркоўваліся пытанні, звязаныя з устаноўчым самітам усходняга партнерства. Праваабаронцы Ігар Леднік і Алег Воўчак заклікалі прэзідэнта Чэхіі Васлава Клауса не прызнаваць подпісу Александра Лукашэнкі пад праграмой «Усходняе партнерства». Праваабаронцы паведамляюць, што яшчэ ў 96-м годзе спецыяльная камісія Верховнага Савету 13-га склікання па прававой ацэнцы парушэнняў прэзідэнтам Беларусі Канстытуцыі і законаў краіны прызнала, што Лукашэнка страціў паўнамоцтвы прадстаўляць Беларусь і ў якасці яе прэзідэнта падпісваць міжнародныя пагадненні. Хакейная зборная Беларусі выйшла ў другі этап чэмпіяната свету, які праходзіць у Швайцарыі. У заключным матчы першага раунду беларускія хакеісты перагулялі сёння каманду Вугорщыны з лікам 3-1. З вамі Радыё Свабода «Сёння ў свеце». Прадстаўнікі Усясветнай арганізацыі аховы здароўя заявілі, што ўсплёск захворвання на свіны грып наўрад ці ўдасца лекалізаваць і заклікалі ўсе краіны свету быць гатовымі зрабіць захады для барацьбы з хваробаю. Пакістанскія войскі праводзяць аперацыю супраць талібаў у горадзе Бунар на паўночным захадзе краіны. Паводле пакістанскіх уладаў за час аперацыі забітыя звыш 70 ваяўнікоў, загінулі 10 вайскоўцаў. Прадстаўнікі міжнароднай журналісцкай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» пачалі сёння ў Парыжы галадоўку ў падтрымку іранска-амерыканскай журналісткі Раксаны Сабыры, засуджанай на 8 гадоў турмы ў Іране за абвінавачэнне ў шпіянажы на карысць Злучаных Штатаў Амерыкі. Сама Сабыры галадае ў зняволенні ўжо 8-й дзень. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве перадача Сергея Дубаўца, яго развагі на тэму «Як хітраваць». Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Упершыню ў гісторыі кіраўнік Беларусі сустрэўся з папам рымскім Бенедыктам XVI. Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць абодва бакі падчас гэтай сустрэчы? Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустаршыня новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Паўгода таму сустрэча Лукашэнкі з рымскім папай разглядалася б амаль як сенсацыя. Але, здаецца, цяпер з'явіўся новы палітычны кантэкст. Дыялог Беларусі з еўрапейскім звязам ідзе шпаркімі тэмпамі. І на гэтым фоне такая сустрэча выглядае не так сенсацыйна. Навошта яна спатрэбілася абодвум бакам? Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць з аднаго боку кіраўнік Беларусі, з іншага боку Ватыкан? Спадар Булгакаў.
Насуперак заявам некаторых православных дзеячоў, тэрыторыя цяперашняй Рэспублікі Беларусь ніколі не была кананічнай тэрыторыяй Расійскай Праваслаўнай Царквы. Тут пазіцыі каталіцызму сягаюць у такую ж самую пракаветную сівую мінушчыну, як і пазіцыі праваслаўя. Таму, безумоўна, апостальская сталіца мае глыбокія і фундаментальныя інтарэсы у падтрыманні ў нейкім фармаце стасункаў з палітычным кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь. Каталіцкая царква з'яўляецца другой хрысціянскай дамінацыі на тэрыторыі нашай краіны. Гэта тлумачыць стаўленне рымскай курыі да гэтага візіту. Што датычыць Лукашэнкі, то тут таксама спрыліся в адно некалькі фактараў. Па-першае, гэта свайго рода кампенсацыя сімвалічнасць з прарыў на захад пасля 14-гадовай перерывы з прыцэлам на тое, што Лукашэнка будзе адсутнічаць на ўстаноўчым форуме ўсходняга партнерства ў Празе. Лукашэнка, безумоўна, выкарыстоўвае гэтую падзею як спробу дасягнуць максімальных імідж живых бонусов, бо безумоўна гэтая падзея вайшла ў фокус сусветнай медыясупольнасці, хоць, канешне, она не стала падзеяй нумар адзін, але пра яе пісалі і ў Польшы, і ў Германіі, і ў Італіі, і ў Расіі. Гэта першы візіт беларускага кіраўніка на захад за апошнія 14 гадоў.
Хацеў бы адзначыць, што адсутнасць Лукашэнкі на ўстаноўчым саміце праграмы ўсходняе партнерства ў Празе яшчэ не факт. Спадар Севярынец, а як вам бачыцца, якія мэты і задачы ставілі з аднаго боку Лукашэнка, з другога боку рымскі папа падчас гэтай сустрэчы?
Адносна рымскага папы, я думаю, тут сітуацыя простая. Ватыкан і палітыка каталіцкага касцёла нязменныя стагоддзі. Там, дзе ёсць каталікі, там, дзе ёсць перспектыва для развіцця каталіцкага касцёлу, там касцёл будзе весці размовы на вышэйшым палітычным узроўні, незалежна ад таго, якая там сістэма кіравання. Таму рымскія папы сустракаліся ў свой час з дыктатарамі, і з камуністычнымі кіраўнікамі. І гэта сустрэча з Лукашэнкам, яна не ёсць выняткам. Таму, хутчэй за ўсё, ў першую чаргу размова будзе ісці пра стан перспектывы каталіцкага касцёлу ў Беларусі. Магчыма, што галоўныя рэчы абмяркоўваліся якраз на сустрэчы з дзяржсекратаром Ватыкану Тарчэзі Абертоне, і магчыма, галоўная размова ішла пра пабудову новых касцёлаў, пра магчымасці больш актыўнай грамадскай працы з боку касцёлу. От якраз той самы канкардат, які не называюць словам канкардат, які хутчэй за ўсё будзе ўсё-такі падпісаны. Апроч таго, у Ватыкана традыцыйна моцны геапалітычны складнік, супрацьстаяння ўсходу і захаду у самым сэрцы Европы, яно заўсёды насіла такі палітычна-рэлігійны характар. У Беларусі гэта праяўлялася ці найвастрэй, таму мне здаецца, яшчэ адна задача Ватыкану — гэта пастаяннае прасоўванне на ўсход, ахопліванне ўсё новых тэрыторыяў. Што тычыць Лукашэнкі, ягоная стаўка тут была вышэй. Гаворка ішла не толькі пра палітычную легітымізацыю, сапраўды першы візіт за апошнія практычна паўтара дзесяткі гадоў, гаворка ішла пра маральную легітымізацыю Лукашэнкі і нават ягонага рэжыму. І ў гэтым сэнсе Ватыкану і папу рымскаму будзе цяжка, бо яны гэтай сустрэчы бяруць пэўную адказнасць і за Лукашэнку, і за тое, што адбываецца ў Беларусі. Перад усім у маральным пляне, таму што маральная легітымізацыя Лукашэнкі ягонага рэжыму — гэта вельмі і вельмі спрэчная рэч. Прыезд Лукашэнкі з сваім малодшым сынам — гэта пэўны выклік тым каштоўнасцям, якія адстойвае касцёл.
Сапраўды, сын пазашлюбны, у гэтым галоўная праблема. Вось мы пачалі ўжо казаць пра грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы. Можа, адзіным практычным наступствам візіту будзе магчымае падпісанне дакументу аб супрацоўніцтве паміж беларускай дзяржавай і каталіцкай царквою, умоўна кажучы, вось той самы канкардат. Але хачу адзначыць, што гаворка пра такі дакумент ідзе з восені, калі Беларусь наведаў дзяржаўны сакратар святога пасаду кардынал Бертоні. І вось зноў размовы пра той жа дакумент. Але сапраўды мусіць галоўны вынік для Лукашэнкі гэтай сустрэчы ляжыць у палітычнай плашчыні. Вось гаспадар Северынец сказаў пра маральную легітымізацыю беларускага рэжыму з боку рымскага папы. І што можна сказаць, што гэтая сустрэча, гэтыя перамовы адкрываюць Лукашэнку дарогу ў еўрапейскія сталіцы? Гаспадар Булгаков.
Ну, я б, видать, не погодился такой надтажорской формулировкой господара Северынца. И больше за то, я думаю, что визит Лукашенко своим молодшим сыном Миколком никак не суперечит христианским твардостям. Мы навод до конца, мне кажется, не можем на 100% свержать, что сын этой позашлюбный. Господар Северынец слушно сказал, что римские папы с кем только не сустракались. И тяжко говорить, что все эти особые диктаторы, с якими доводилось иметь справу с апостольской столицей, отремливали некую моральную легитимацию из рук наисвятейшего посла. Гаворка ідзе пра сімвалічныя акцыі. Святая сталіца адкрытая да дыялогу. Немагчыма з гэтага 25-хвіліннага візіту рабіць недалекасяжныя нейкія прагнозы і гаварыць пра далекасяжныя наступствы. Хацеў бы паставіць пад сумнеў, ці сапраўды там так дасканала абгаворваліся канкардата альбо за разбудовай каталіцкіх касцёлаў на Беларусі падчас гэтых досыць хуткаплынных перамоваў як з дзяржаўным сакратаром Ватыкану, так і з самім пантыфікам. На мой погляд, падзеі гэта адназначна пазітыўная, патэнцыял гэтай сустрэчы скіраваны ў бок збліжэння Беларусі з Захадам.
Выслухайце экспертызу свабоды, яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанне, ці адчыніць сустрэча з папам рымскім дзверы для Лукашэнкі ў Еўропу.
Гаспадар Северынец, а вы як мяркуеце, якія грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы?
Найперш стратэгічна гэта падзея для Беларусі сапраўды добрая, але тое, як гэта было зроблена, тое, у які час гэта было зроблена, от ставіць пад сумнеў нават гістарычную ацэнку гэтага візіту, гэтай падзеі, таму што сапраўды адбываецца гэта напярэдадні большым спрэчнага праскага саміту. Лукашэнка, на мой погляд, ён удзельнічаць усё-такі будзе ў ім. Збянтэжанасць, якая зараз існуе і ў еўрапейцаў, і ў беларускага грамадства перад напорам Лукашэнкі, перад тым, што ён удала выкарыстаў геапалітычную сітуацыю, нават найлепш характарызуе стан грамадства і магчымыя перспектывы. Мне здаецца, што людзі проста чакалі б ад Лукашэнкі нейкіх зменаў у адказ на такія перспектывы. А Лукашэнка застаецца тым же самым. Безумоўна, візіт да папы рымскага гэта свайго роду індульгенцыя да многіх заходніх кіраўнікоў, якія б хацелі беспасярэдне размаўляць з Лукашэнкам. Падкрэслю яшчэ раз, для Беларусі стратэгічна і гістарычна гэта пазітыўна, таму што захад ёсць захад. Як бы там ні было, але Беларусь пасоўваецца ў кірунку Еўропы, але ніяк такага захаплення, задавальнення альбо нават гонару за краіны чамусьці ў мяне вот не ўзнікае ні пасля візіту да папы рымскага, ні пасля сустрэчы Лукашэнка з Берлусконі.
Меркаванне пра тое, што сустрэча Лукашэнкі з папай адчыняе дзверы ў еўрапейскія сталіцы, спраўдзілася вельмі хутка. У панядзелак вечарам Лукашэнку прыняў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі разам з міністрам замежных спраў сваім. Італія адна з буйнейшых дзяржаў еўрапейскага звязу, уваходзіць у васьмёрку найбольш уплывовых дзяржаў свету, якія кожны год збіраюцца на саміт. Аб'яўлена, што ўжо гэтым годам магчымы візіт Берлусконі ў Беларусь. Такім чынам, ізаляцыя афіцыйнага Менску на еўрапейскім кірунку прарваная, гаспадар Булгаков.
Калі браць фактычна фармальны аспект, безумоўна, так. Трэба адзначыць, што размова з Берлусконі была больш працяглая, відаць, зацікаўленая для абодвух бакоў. Калі з пантыфікам і ватыканскім дзяржаўным сакратаром размовы адбываліся ў рамках такога міждзяржаўнага этыкету, то значыць сама працягласць гаворкі паміж Лукашэнкам і Берлусконі, а некаторыя інфармацыйныя агенцыі кажуць пра 3 на 3.5 гадзіны, паказваюць, што па інтэнсіўнасці, відаць, яны мала чым саступаюць славутым лукашэнкаўскім перамовам з расійскімі кіраўнікамі. Я б не хотів би перебільшувати антиєвропейськість або авторитарність білоруського керівника і переменшувати ступінь цинізму європейської політичної еліти. Коли Берлусконі лічить своїм сябром Владимира Путіна, то чому така зустріча не може мати місце з білоруським президентом? Сама розмова показує, що європейські еліти достатково гнуткі, еластичні і одночасово цинічні. Я думаю, що, звісно, Італія вибрана була не дарма, і це, справді, якийсь свідомий, досить раціональний розлік нашого президента Лукашенка. Безумовно, у інших європейських столицях, наприклад, у Варшаві, Празі, сидіння-будь ще, така розмова не могла відбитися в принципі. Але сам факт цих контактів, я не беруся оцінювати це значно негативно. Так, безумовно, ніяка додаткова легітимність лукашенковського режиму на міжнародних політичних ринках появляється. Але одночасово з цим ніяким елементом нової політичної ідентичності Лукашенка мусить нічим ахмірувати, як здобути. Це значить, зазвичай ціною розплати за зближення з європейськими лідерами з'являється поменшення градусу політичного авторитаризму всередині країни.
Спадар Сєвєрініс, а на вашу думку, як можна оцінити зустрічу Лукашенка з прем'єр-міністром Італії Берлусконі?
У принципі, зустріча керівника Італії, сьогоднішнього керівника Білорусі, і знову ж підкреслю, це процес позитивний. Білорусь рухається на захід, Білорусь буде зав'язувати більш тісні економічні стосунки з європейцями, і це добре. Але той, в який час це зроблено, покидає величезні сумніви. Європу фактично взяли за м'яке міжземноморське підбруще, Рим, Берлусконі і вихід на Прагу, на інші європейські столиці. У гэтым можна бачыць поспех не толькі асабіста Лукашэнкі, але і ягонага рэжыму. Ці ёсць гэта поспехам Беларусі, мы пабачым даволі хутка. Калі выявіцца, ці сапраўды прывядзе гэтая чарада еўрапейскіх сустрэчаў да паляпшэння сітуацыі ўнутры Беларусі, ці прывядзе яна сапраўды да выраўноўвання дысбалансу ў стасунках Еўропа-Расія. І для мяне, шчыра кажучы, сапраўды трохі падазрона, што першы еўрапейскі кіраўнік, якім сустракаюцца на Захадзе, гэта лепшы сябра Пуціна. Цалкам магчыма, што без Расіі тут не абышлося, і магчыма, што Лукашэнка дзейнічае зараз пры падтрымцы расійскага МЗС. Калі гэта так, і калі гэта ўсплыве, то, думаю, таких уже особливо радостных эмоций российско-лукашенковские комбинации у Европы могут не выкликать.
Прогучала экспертиза свободы. Ці адчыніць сустрэча з папам римським дзверы для Александра Лукашенкі у Европу. У передачі брали удзел галовны редактор часопісу «Архе» Валерка Булгаков і сустаршыня новостворанай партии «Беларуская християнская демократия» Павел Сєвєрініц. Вёл передачу Валер Карбалевич. А зараз згадка про основные темы дня.
Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візыт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлусконі і міністрам замежных справ Франко Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства».
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Тубаўца.
Як хітраваць? Хітрый можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым. Цяпер я разумею, чаму так позна гэта ўсвядоміў. Выснова прыйшла з уласнага досведу, з мноства кантактаў і прыкладаў, між тым на дзяржаўным і грамадскім узроўні з самага дзяцінства нам накідалася зусім іншая формула. Хітры, значыць, разумны. Маўляў, во які разумны, усіх перахітрыў. Нашэсце кракадзілаў. Хітрасць – нядоблясць. Яе карані дзесьці ў падкорцы, ў інстынктах, у рэфлексах. Яна заўсёды падступная. Разумны сумняваецца, а можа гэта я не маю рацыі. Разумны трымаецца імператыву, рабі іншым тое, што хацеў бы, каб рабілі табе. Хітры толькі атакуе і толькі сябе бачыць, як варан, як кракадзіл. Хітрасць, уласцівая рэптыліям, інакш яны і не выжылі б. Той культ хітрасці як розуму, што навязваўся нам з маленства, паходзіць з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады ў Беларусі панавала ўсеагульная шпіёнаманія. Кожны дзень НКВДысты з двума класамі адукацыі у турмах Менску, Воршы, Слуцку ды іншых гарадоў расстрэльвалі шпіёнаў – нямецкіх, латышскіх і нават японскіх. Асабліва шмат было латышскіх, але непараўнальна больш польскіх. Проста нашэсце нейкае польскіх агентаў. З такім прысудам атрымлівалі вышэйшую меру пакарання многія тысячы беларускіх сялян, работнікаў і службоўцаў. Больш за ўсё шпіёнілі на Польшчу сяляне ў калгасах і на хутарах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, ды то не для ўсіх, што беларуская калгасная вёска літаральна заселеная польскімі агентамі. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антытэзай варожых шпіёнаў былі нашы разведчыкі, па сутнасці тыя ж шпіёны. Мы чыталі кніжкі пра зоргі і глядзелі фільмы пра Шцірліца, якіх нам падавалі як добрых і разумных персанажаў. Але галоўная вартасць шпіёна – ягоная хітрасць, а хітрасць не можа быць добрай і разумнай. Шпіён павінен быць тупаваты і маторны, як кракадзіл. Атмасфера шпіёнаманіі, якой было заражанае грамадства, і спарадзіла гэты выверт, хітры значыць разумны. Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Рэальныя гісторыі затрымання замежных агентаў таксама не сведчаць пра іхную мудрасць. З дастаткова разумнага і добрага, а не тупаватага і хітрага чалавека шпіён ніякі. Пра што сведчаць гісторыі Філістовіча або Вострыкава, што скокалі з парашутам не з дыверсійнай, а з патрыятычнай матывацыяй і былі хто раней, хто пазней затрыманыя чэкістамі. Паводле свае чалавечыя сутнасці, хітрунамі, тупаватымі шпіёнамі яны не былі, як і многія-многія тысячы беларускіх сялян, расстраляных з абвінавачаннем у шпіянажы. Што да слынных савецкіх разведчыкаў, дык вось вам узор мудрасці і дабрыні, з успамінаў Станіслава Ваўпшасава, цытую. «На дарогах жыцця растуць не адныя поспехі ды ўдачы». Вельмі важна пазбегнуць паразы і дамагчыся перамогі. Але не менш важна пры любых абставінах захоўваць паўсюль і ва ўнутраным сваім свеце, і ў калектыве людзей, сярод якіх знаходзіся, аптымальную маральную атмасферу. Канец цытаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумны» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на станоўчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела станоўчай ацэначнай афарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку мудрагелісты, ніякі. Выгадаваная на ідэалах Штірліца грамадства пасля развалу СССР з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў, менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць, дзе грошы Саша. А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так, і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым, але тут і хаваецца ягоная драма. Рэальна хітры правіцель або акупант хрыптом адчувае, што народ прыкідваецца. У сваім калектыўным «я» народ больш добры і разумны, чым хітры і тупаваты, і схаваць гэта, абхітрыць правіцеля, акупанта, не ўдаецца. Таму зноў народ терпіць, але выжывае. Народ выжывае не праз сваё хітраванне, а праз сваё цярпенне. Прайсці праз тупасць. Спадар Казулін прайшоў праз выпрабаванне хітрасцю. Ці ўдалося перамагчы Сашу ягонай зброяй? Не ўдалося. А ведаеце чаму? Што перашкодзіла Казуліну? Калі чалавек разумны, а не тупаваты, у яго ёсць патэнцыял дабра, але эфектыўная хітруна з яго не выйдзе. Бо патэнцыялу зла у разумнага чалавека недастаткова. Як ні круці, а розум – бясхітраснае дабро, а хітрасць – наадварот. Мне здаецца, спадар Казулін гэта зразумеў, і цяпер будзе аперываць інструментамі розуму дабра, а не спіннога мозгу. У розуму таксама ёсць патэнцыял, толькі вось розум – шматкроць больш складаная прылада, чым рэфлекс. Розум не зробіць з цябе другога кракадзіла, а прымусіць па-іншаму расставіць прыярытэты. Для розуму найпершы прыярытэт – гэта захаванне і развіццё краіны і нацыі. І датуль, дакуль сітуацыя гэта дазваляе, разумны палітык будзе займацца захаваннем ды развіццём. І толькі калі рабіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі кракадзіла. Таму не заўсёды проста бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. Калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі. Хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол такіх завершаных стэрэатыпаў ніколі не спыняюцца спрэчкі, і бадай кожны персанаж гісторыі бясконца пераацэньваецца. Што ўжо казаць пра нашых сучаснікаў, кожны з якіх мае сваю інтуіцыю і ніколі не змагаецца за штосьці адно, ці то за Беларусь, ці за партыйныя інтарэсы, ці за асабістую ўладу. Гэта жывы працэс, адназначна ацаніць, які мы можам толькі па канчатковых выніках. А вось такія рысы характару, як хітрасць, ніякім палітычным постмадэрнізмам не затуманіш і не схаваеш. Гэта тое, ацэнку чаму можна даць ужо тут і ўжо цяпер. Прашу прабачэння за грубасць, але мне ніколі не сустракаліся словы «хітрагаловы», «хітрасэрцы» ці «хітрадушы». А слова «хітражопы» ведаюць усе. Не трэба хітраваць.
Вы слухали новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як?». А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ад лішніх працоўных рук цяпер пазбаўляюцца рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты, альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працы на падпітку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!